Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ ទី 7 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកមន្ត្រីអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីជួបជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅឥណ្ឌាតែលោក Putin និងលោក Xi មិនត្រូវរំពឹងថាចូលរួមទេមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់ទីញអ៊ីវ៉ាន់ក្នុងក្រុងមួយនៃផ្នែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ។បទសន្ទនា VOA អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីជំរុញឲ្យដោះលែងលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀន។អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេត។សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណអនុប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃខាម៉ាឡាហារីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាប្រូវបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាឬ East Asia Summit នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានព្រមានប្រជាជនការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP សន្និសីទកំពូលនោះបាននាំរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ធ្វើការតាក់ទងគ្នាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបានប្រមានថាមហាអំណាចសំខាន់ៗត្រូវតែដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមតជាថ្មីហើយការតាក់ទងគ្នានេះកើតឡើងមុនសន្និសីទកំពូល G20 ក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi របស់ឥណ្ឌានៅចុងសប្តាហ៍នេះជាទីកន្លែងដែលប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងអវត្តមានកាយវិការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកត្រូវគេតាមមើលយ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យហាននិភ័យរីកកាន់តែធំឡើងជាថ្មីអំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ចំណងចាក់ទោជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយនៅក្នុងការបើកសន្និសីទថាខ្ញុំសូមឲ្យពួកមេដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាធ្វើឲ្យវេទិកានេះជាវេទិកាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិនមែនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះទេលោកសៃអនុប្រធានាធិបតី Harris និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Lee បានធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកសៃអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានពិភាក្សាការលើកស្ទួយច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីការិយាល័យរបស់លោកសៃចិនបានទាមទារផ្លូវទឹកដែលមានចំនួនបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សន្និសីទកំពូលដែលមានប្រទេសជាតិ18ចូលរួមនៅថ្ងៃប្រហែលនេះជាពេលវេលាលើកទី1ដែលពួកមន្ត្រីកំពូលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានអង្គុយនៅជុំវិញតុតែមួយក្នុងរយៈពេល7 2ខែបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកឡាវរ៉ូវនៅឯជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកក្កដាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយពីហានិភ័យនៃយោធាភូមិនៃយោធាភ ភាវូបនីកម្មនៃតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលបានចាប់ប្រកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ពីការរំកិលចូលក្នុងតំបន់ហើយបានហៅសម្ព័ន្ធភាពអូកាសរួមទាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកថាជាការបង្កការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីនដូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប៉ុនប៉ងរៀបរៀងអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាំងពីសេតវិមានមិនអោយយកព័ត៌មានពីកិច្ចអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីនដូនេស៊ីបានពត់ជំវិញអ្នកសៃផាត់ស៊ីប៊ីដាគូស្វារ៉ាប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានដែលមានសេចក្តីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ីនដូនេស៊ីនិងបានធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងកាសែតអាមេរិកដែលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះពេលដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានស្នើឲ្យចេញពីសាលប្រជុំអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកសេកាមម៉ាឡាហារីសនិងប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូអ្នកសៃវីដាគុសបារានីវីអេបានស្រែកសួរសំណួរពីរដោយមួយទៅកាន់លោកសៃហារីសអំពីការថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសាធារណរដ្ឋអ៊ីនដូនេស៊ីឬនៅនិងមួយសំណួរទៀតជាភាសាអ៊ីនដូនេស៊ីទៅកាន់លោកវីដូដូអំពីការថាតើលោកខកចិត្តទេដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកអវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមន្ត្រីអ៊ីនដូនេស៊ីក៏បានឈររាំងអ្នកស្រីវីដាគុសបារ៉ាពេលដែលមន្ត្រីមកពីកាល់យ៉ាឡៃរបស់លោកសែនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានព្យាយាមពន្យល់ហេតុផលជាមួយមន្ត្រីអ៊ីនដូនេស៊ីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយការពីអ្នកស្រីវីដាគុសបារ៉ានិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីអ៊ីនដូនេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីវីដាគុសបារ៉ាចូលដោយនិយាយថាលោកសេហារីសមិននឹងមិនចូលរួមក្នុងបន្ទប់ប្រជុំទេតរតែអ្នកកសាតសម្រាំងទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសៃវីដាគុសបារ៉ាផងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់នោះមន្ត្រីអ៊ីនដូនេស៊ីនៅទីមកផុតក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសៃវីដាគុសបារ៉ាចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃប្រហែលនេះទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងសប្តាហ៍ដោយមានគោលដៅធំនិងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងកំពុងអភិវឌ្ឍបំផុតទាំង20ឬ G20 អាចធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាសកលធំៗបាននេះបញ្ជាក់តាមសេតវិមានដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងការពិខានគាក្នុងពេលមានមន្ទិលអំពីសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្រោយពីភរិយារបស់លោកគឺលោកសេជីលបៃដិនបានធ្វើ test ឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 មួយថ្ងៃមុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសេខារីនជាន់ភៀរបាននិយាយថាលោកបៃដិនគ្មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីទេលោកសេបានបន្ថែមថាលោកបៃដិនបានធ្វើ test ឃើញអវិជ្ជមានការពីប្រកថាងគាហើយនៅធ្វើ test តាមការកំណត់ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកពេលត្រូវសួរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៅពេលត្រូវចោទសួរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបាននិយាយអំពីផែនការបន្តបើលោកបៃដិនធ្វើ test ឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 មុនថ្ងៃចេញដំណើររបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi នោះទេទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកបៃដិននៅផ្ដោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរៀបចំបំណុលឡើងវិញនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនជាដើមកិច្ចប្រជុំ G20 នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ឥណ្ឌាមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលើផ្សារកណ្ដាលក្រុងកូស្យ៉ានីកានៃបកកាត់ប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមីស៊ីលីនស្គីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាផ្សារមួយ ហាងលក់ទំនិញនិងឱសថស្ថានមួយបានរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុងឧស្សាហកម្មនេះស្ថិតនៅជិតខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃសមរភូមិប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាក់មុតដែលនៅទីនោះមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងច្រើនខែមកហើយលូស៊ីនឡង់ស្គីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវថាក្រុមជនដែលស្គាល់កន្លែងនោះដឹងច្បាស់លាស់ថាវាជាកន្លែងស៊ីវិលមួយគ្មានកងឯកភាពយោធានៅទីនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមិនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេបទសន្ទនា VOA អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីជំរុញឲ្យដោះលែងលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានយ៉ាងតិច210ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ UN ដែលថាមនុស្ស100,000នាក់ស្ថិតក្នុងការងារឆបោកតាមអនឡាញអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមាន10ប្រទេសមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដើម្បីបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចិននៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសកម្មភាពកុខ្លើនោះទេគណៈសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលជាភាគីចំនួនដែនទឹកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអ្នកតាមដានមើលឃើញថាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមិនមែនជាចំនួនភាគីក្នុងដែនទឹកមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចតទៅ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានសមាជិកអាស៊ានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនេះមិនទាន់ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសមានចំនួនដែនទឹកហៅថាជាសកម្មភាពក៏ក្លឿននិងបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមពីនេះការពិពេថ្មីថ្មីនេះពោលគឺនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប៉ុន្មានថ្ងៃចិនបានបង្ហាញផែនទីថ្មីមួយដែលលាតសន្ធឹងកាន់តែធំនៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផែនទីនេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រទេសមានចំនួនជាមួយចិនចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេអ្នកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវអាស៊ានមិនបានអត្ថាធិប្បាយច្រើននោះទេនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរកាលពីថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកោតសរសើរអំពីដំណើរវិវត្តនៃការរៀបចំក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ពាក់ព័ន្ធនឹងដែនទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខកខានមិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងៗណាមួយអំពីសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែលត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានពណ៌នាសកម្មភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងការប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនប្រឆាំងនឹងនាវាហ្វីលីពីនដែលតាក់ទិនក្នុងបេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅចិនក៏បានស្ថាបនាកោះសម្រាប់ទីតាំងយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានទាមទារបូរណភាពទឹកដីត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានចំនួនក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ថ្លែងថាទស្សនវិស័យរបស់ហ្វីលីពីនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺចង់ឃើញសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពប៉ុន្តែវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលវាខុសពីការពិតទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់លោកថ្លែងការពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថាហ្វីលីពីននៅតែប្តេជ្ញាទៅកាន់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃជម្លោះក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងមិនស្វែងរកជំនួសឡើយប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលជានិច្ចកាលក្រោកឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃអធិបតេយ្យរបស់យើងសម្រាប់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់យើងនិងយុត្តាធិការនៃផ្លូវសមុទ្រក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសភានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកអានសុខឿនបាននៅឡើយទេកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរចង់ឲ្យចំនួននេះដោះស្រាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាជាងប្រើយន្តការរបស់អាស៊ានសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរងការរិះគន់ថាស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យពួកគេជំទាស់នឹងសក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយរបស់អាស៊ានដោយសារសមាគមថ្នាក់តំបន់មួយនេះឈរលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីឬមូលមតិគ្នាទាំងស្រុងទើបអាចសម្រេចលើកិច្ចការអ្វីមួយបានលោកយុលលីហឺម៉ាវ៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ៊ីយ៉ាងហ្កានកាតូលិកយូនីវើស៊ីធីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបើមើលពីការដែលមេដឹកនាំអាស៊ានមិនបានបង្ហាញការឆ្លើយតបរួមមួយទៅកាន់សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ចិនវាពិតជាការព្រួយបារម្ភមួយលោកបារម្ភអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលប្រទេសចិនអាចបញ្ជាអាស៊ានបានលោកបញ្ជាក់ថា
មេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនេះរួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីតំណងជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពួកគេបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទោះបីនៅពេលសមាជិកអាស៊ានរបស់ពួកគេលើកឡើងអំពីការជំទាស់ខ្លាំងក្លានិងដោយចំហប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់ចិនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេ
លោកបន្ថែមថាដំណើរនៃការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយឺតយ៉ាវខ្លាំងខណៈចិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនស្របតាមក្រមប្រតិបត្តិនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងនៃមិត្តភាពរបស់ចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតជំងឺ COVID-19នឹងរបៀបដែលភាគីបានដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតតាមរយៈការសន្ទនាក្នុងពេលកន្លងទៅលោកលីបានថ្លែងថា
ដរាបណាយារដ្ឋាភិបាលមេគីត្រឹមត្រូវមិនថាព្យុះយ៉ាងណាអាចកើតមាននោះទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាស៊ាននឹងនៅតែរឹងមាំជារៀងរហូតហើយបន្តទៅមុខប្រឆាំងនឹងភាពមិនចុះសម្រុងយើងបានថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពចលាចលនិងការផ្លាស់ប្ដូរ
គួរបញ្ជាក់ថាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះដែរក៏បានលើកឡើងអំពីចំនួនដែនទឹកមួយនេះដោយបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននារិន VOA
កិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលមួយចំនួនលោកសុនរិនដែលកំពុងផ្តិតយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជួនកិច្ចសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរានិងលោកសុនរិន
បាទសូមអរគុណចិន្តាសូមជំរាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទលោកសុនរិនខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងស្ថិតនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងអស់ហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអានធីញ៉ូគូទ្រេសចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសផងដែរតើអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយតើលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទសូមជញ្ជួយលោកសុនរិនបាទ
លោកខេមរៈដូចមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែរលោកអគ្គលេខាធិការបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះក្នុងការចូលរួមចំណាយក្នុងពិភពលោកទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់អាហារទាំងផ្នែកដោះស្រាយភាពខុសគ្នាឬក៏ភាពខ្វះចន្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានកោតសរសើរអំពីអង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបង្កើតជាកិច្ចសន្ទនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់នោះហើយថែមទាំងគោរពតាមបទដ្ឋានតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការបានលើកឡើងចំចំអំពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភហើយយល់ថាស្ថានភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដូច្នេះហើយលោកមានការអំពាវនាវថារកយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយហើយឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានក៏ដូចជាមានលោកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលជាឯកសារយោងនឹងបន្តអនុវត្តផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនតាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិជាពិសេសទៅលើការមិនទទួលយកនៅគោលការណ៍5ចំណុចឬក៏ចំណុចទាំង5ឬក៏ចំណុចផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហើយក៏មានការលើកឡើងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លាចជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតនេះដែរតើមានភាគីណាផ្សេងលើកឡើងអ្វីខ្លះទៀតទេបាទសូមលោកសុនរិនបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
បានលោកខេមរៈបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានលើកឡើងដោយមេដឹកនាំជាដៃគូរបស់ប្រទេសរបស់សមាគមអាស៊ានទៅតែទាំងអស់ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងចំចំតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថានឹងដាក់សម្ពាធទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរបបយោធាមួយនេះដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយហើយវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដូចលោកបានបញ្ជាក់មុននេះគឺនៅកាលពីថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហើយបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2026គឺនឹងទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេគឺប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាលំដាប់លេខរៀងបន្ទាប់ហ្នឹងទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះហើយមិនដឹងថានេះជាចំណាត់ការមួយដែលដោយសារថាចាំដាក់សម្ពាធលើមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសំណួរបន្ទាប់ទៀតតើកម្ពុជាឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ដោយថាបង្ហាញជំហរទៅលើបញ្ហាតំបន់ឬបញ្ហាសកលយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទេបាទសូមលោកនរិនបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងខ្លះដែរបាទ
លោកខេមរៈរហូតមកដល់ពេលនេះភាគីកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញថាតើបានថ្លែងអ្វីឬក៏និយាយអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេមិនដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំបែបនេះគឺថាមានការថ្លែងហើយក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃការថ្លែងនោះប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះលោកបានលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែព្យាយាមក្នុងការពង្រឹងការរួបរួមក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដែលយើងនិយាយថាជាភាពនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានហើយលោកបានលើកឡើងថាកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏មានការកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះការពីកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានក៏បានព្យាយាមខិតខំក្នុងការដោះស្រាយរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការរិះគន់ផងដែរសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីកន្លងទៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ចំហឲ្យថាចង់ដោះស្រាយឲ្យបញ្ហាដោះស្រាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមិនមែនយន្តការអាស៊ានឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយលោកបានរាយការណ៍មុននេះបន្តិចដែរតើមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងណាពីសកម្មភាព របស់ចិននៅលើដែនទឹកនាពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានការបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិពីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងផងដែរណាបាទ
លោកខេមរៈបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបានពិភាក្សាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអាស៊ានមិនបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើសកម្មភាពចុងក្រោយដែលមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានចំនួននឹងបានហៅសកម្មភាពរបស់ចិនចុងក្រោយនៅលើដែនទឹកហ្នឹងជាសកម្មភាពក៏ឃ្លើនហើយចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងនោះផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងចំចំអំពីបាទសកម្មភាពទាំងនោះហើយបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយហ្វីលីពីនមិនមែនចង់បង្កើតជាចំនួនអ្វីឡើយនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះហើយចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគ្រប់តាមច្បាប់អន្តរជាតិបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដែលលោកបានរៀបការផ្ទាល់ពីទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជូន VA ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ
ប្រិមិត្តទៅតែបាន
ជម្រាបលា
ចា៎ប្រិមិត្តទៅតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាដោយផ្ទាល់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកសុនរិនពីទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលទើបបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះបើប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះផ្ទាល់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ website របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងអង្គសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកថាក់សិដ្ឋាទទូចឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីរូបនោះលើកឡើងថាដើមបណ្ដឹងនឹងតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកលើលោកថាក់សិដ្ឋានោះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ដងហើយម្ដងទៀតមេធាវីកាពេកក្តីឲ្យលោកថាក់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្តីខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានកាពេក្តីចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកថាក់សិដ្ឋាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមការចោទប្រកាន់ទាក់ទិនការជិញសែកអត់ប្រាក់ដែលបានកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2019បើតាមមេធាវីកាពីក្តីលោកជុងជុងីកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជំវិញការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ដោបបានដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមបណ្ដឹងឡើយហើយលោកថៃសិដ្ឋាក៏មិនបានចេញមូលបទានបត្រអ្វីនោះដែរលោកបន្ថែមថាដើមចោទក៏ដូចជាចៅក្រមស៊ើបសួរមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាមូលបទានបត្រច្បាប់ដើមសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រកាន់លោកថៃសិដ្ឋាទេគឺផ្អែកទៅលើឯកសារចម្លងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះគឺគ្មានភស្តុតាង VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធ Telegram បាននៅឡើយទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លោកថៃសិដ្ឋាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យជំវិញរឿងចិញ្ចសែកគ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកដែលលោកចិញ្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនោសបតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថៃសិដ្ឋាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដោយពុំមានមូលហេតុក្រោយការប្តឹងផ្តល់របស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនោសបក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលកាលពីកន្លងទៅលោកថៃសិដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលបានដីកាកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺម្ដងណាឡើយស្រាប់តែមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយមេធាវីរបស់លោកមួយរូបគឺលោកសំសុគង្គបានប្រាប់ចៅក្រមថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ប្លង់បញ្ចាំចំនួន6នៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនោសបដូច្នេះបើកូនក្តីរបស់លោកមិនសងប្រាក់គួរណាស់តែក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីទាមទាររូបអូសជំនួសការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកយីសុកសានយល់ថាសំណុំរឿងរបស់លោកថៃសិដ្ឋាមានចរិតនយោបាយនិងជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយ
បើសិនជាមិនមានលក្ខណៈចរិតនយោបាយឬក៏ជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយទេគឺថានៅគ្រាន់តែជាពាក្យលុយជាពាក្យកប៉ុណ្ណឹងគេអាចដោះស្រាយបានហើយគេអាចផាកពីនៃគេអាចពីនៃគេអាចសងជំងឺចិត្ត សងជំងឺចិត្តទៅលើម្ចាស់បំណុលនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាម្ចាស់បំណុលនឹងហាក់ដូចជាមិនទៀមទាឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌអីខ្លាំងខ្លាទេបើតាមមើលតែវាទៅជាតឡាកាលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យវិញ
លោកបន្តថែមថា
ធម្មតាអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលនៅពេលដែលគេយកលុយកូនបំណុលយកលុយទៅសងទៅគេទៅខ្ញុំហៀមអោឲ្យតែបានលុយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាករណីមួយនេះអាចដូចជាមិនសូវជាសบายចិត្តទៅនឹងកូនបំណុលនៅពេលដែលគេយកលុយទៅសង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាតុលាការគួរតែសម្រេចឲ្យលោកថច្សិថាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយកុំឲ្យកើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបង្កការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងណាក្ដីលោកមេធាវីជួងជឿងីថាការប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជីងសេកស្អុយរបស់លោកថច្សិថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានយ៉ាងតិច $210ក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ UN ដែលថាមនុស្ស 100,000 នាក់ស្ថិតក្នុងការងារឆបោកតាមអនឡាញគណៈភិគីសហជីពនឹងធ្វើការរងចាក់កំពុងចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឆ្នាំ2024កម្មករនិយោជិតមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់ពួកគេឲ្យបានសមរម្យឬទាបបំផុតត្រឹម $210អាមេរិកក្នុងមួយខែដោយសារចំណូលបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតទាបមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនិងសងបំណុលធនាគារលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មកររោងចក្រសម្រាប់ឆ្នាំ2024បានឈានចូលដល់ការដាក់សំណើតួលេខរវាងភាគីសហជីពនិងនិយោជកដោយភាគីសហជីពទាមទារតម្លើង $15អាមេរិកតែភាគីនិយោជកថាមានលទ្ធភាពតម្លើងឲ្យកម្មករត្រឹមតែ$1តែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលគោលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន $200អាមេរិកគណៈការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកំពុងបន្តកម្មករមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាប្រាក់ឈ្នួលសប្តាហ៍នេះមានកម្រិតទាបដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនិងការចំណាយលើការរៀនសូត្រកូនៗរបស់ពួកគេកម្មករខ្លះបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទុកបំណុលធនាគារនិងតម្លៃទំនិញដែលកើនឡើងខ្ពស់រឹតតែដាក់សម្ពាធលើពួកគេដែលតម្រូវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមួយនៅឆ្នាំ2024នៅឯតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងកម្មកររោងចក្របានស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពីចន្លោះ210ទៅ220$អាមេរិកដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការកើនឡើងថ្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅជាដើមពួកគេក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់អត្រាអតិផរណានៃទំនិញនៅទីផ្សារកំពុងអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយកម្មការនីផ្សេងទៀតនៅក្រោមដើមឈើតូចមួយនៅខាងមុខរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងតំបន់វែងស្រេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីខេងរ៉ាទីអាយុ36ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន$200អាមេរិកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រាក់ខែគោលបច្ចុប្បន្នមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជ្រើសតុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារទេដូច្នេះអ្នកស្រីត្រូវខំធ្វើការបន្ថែមរយៈពេល2ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបានប្រាក់ចូលបន្ថែមសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់បំរុងឪពុកម្ដាយចាស់ជរានិងកូនៗរបស់អ្នកស្រីនៅស្រុកកំណើត
បើរាល់ថ្ងៃប្រាក់ខែ200ធ្វើអីអត់ព្រាន់ផងណាបានតែថ្លៃផ្ទះថ្លៃចាយគ្មានសល់អីផងហើយមកហូបឥឡូវឡើងថ្លៃចឹងហ៎ស្អីក៏ឡើងថ្លៃ
អ្នកស្រីខេងរ៉ាទីដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងបានមកធ្វើការរោងចក្ររយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយតែជីវភាពនៅតែមិនមានភាពល្អប្រសើរផងហើយត្រូវសងបំណុលធនាគារជាង1លានរៀលជារៀងរាល់ខែទៀតក្នុងស្ថានភាពប្រាក់ឈ្នួលនៅទាបអ្នកស្រីត្រូវក្បត់ក្បៀតលើការទិញម្ហូបអាហារ
ចង់ឲ្យថវិកាហ្នឹងឲ្យប្រាក់ខែគោបាន220ឬ210 220អីមកព្រោះអីវ៉ាន់លើឡើងថ្លៃប្រាក់ខែមិនដល់ឡើងផងថ្លៃចេះជួលឡើងបាត់ហើយគាត់មកបន្ទុក40%ថ្លៃភ្លើងថ្លៃអី50%នៅកូនរៀន
មិនមែនមានតែអ្នកស្រីខេងរ៉ាទីម្នាក់នោះទេដែលរអ៊ូរតនស្ថានភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនពលគឺកម្មករកម្មការនីផ្សេងទៀតដែលកំពុងបម្រើការនៅរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មការនីម្នាក់ទៀតមកពីស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីវីស្រីនិចត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងដល់ម៉ោង6ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលទទួលបានមានចំនួនតិចហើយត្រូវចំណាយច្រើនលើថ្លៃផ្ទះជួលចិញ្ចឹមបីបាច់កូនម្នាក់និងដំណើរការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតកម្មការនីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
គួរដល់ឡានធ្វើអីចេញទេបងហើយចង់បាន210 220មកអាចចាត់ចែងអីបានសល់ហូបចុកខ្លះអញ្ចឹងអាចទិញហូបទិញអី
អ្នកស្រីបានថែមថា
ហើយម៉ងមិននៅបេះបោចមិនអត់ថែមចប់ហ្មង
លោកបានប៊ុនណាអាយុ29ឆ្នាំជាកម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងរបងបីស្រីផងដែរនោះបានរៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលសរុបរបស់លោកមានចំនួន250ដុល្លារអាមេរិកតែនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេលោកថាលោកត្រូវចំណាយលើបន្ទប់ជួលនិងទឹកភ្លើងក្នុងមួយខែ40ដុល្លារអាមេរិកនិងចំណាយលើម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល4000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រូវផ្គត់ផ្គង់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅជាមួយលោកសង្ឃឹមថាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024នេះអាចនឹងត្រូវបានដំឡើងឲ្យ210ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ទុកលើការចំណាយផ្សេងផ្សេងរួមមានថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
បាទវាមិនអាចដោះស្រាយបានទេតែវាអាចឡើងបានជាងមុនខ្លះតិចមកព្រោះប្រាក់ខែព្រោះអីវ៉ាន់យើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយវាឡើងថ្លៃតាមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមកដូចផ្ទះជួលទៅអញ្ចឹងប្រាក់ខែឡើងផ្ទះជួលក៏ឡើងដែរ
កម្មកររូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដំឡើងថ្លៃជួលបន្ទប់ព្រោះរាល់ពេលប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបានដំឡើងគឺម្ចាស់ផ្ទះក៏ដំឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលផងដែរគិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2021កម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគោលចំនួន192ដុល្លារអាមេរិកឆ្នាំ2022កម្មករទទួលបានចំនួន194ដុល្លារអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2023កម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលកម្មករបន្តទទួលប្រាក់ឈ្នួលក្នុងកម្រិតទាបផលប៉ះពាល់ក៏មានទៅលើអាជីវករមួយចំនួនដែលលក់ដូរនៅតាមរោងចក្រលោកកុងប៉ៅអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅមុខរោងចក្រក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកម្មករមិនសូវមានជីវភាពទូទាត់ទេព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាកម្មករម្នាក់ចំណាយត្រឹមតែ2000រៀលទៅ3000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលើម្ហូបអាហារក្នុងមួយពេល
បើតាមខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃនេះគឺកម្មករគាត់អត់សូវមានលុយមានកាក់ទេណាគាត់ចំណាយហូបម្ដងមួយពេលសម្រាប់មួយពេលហ្នឹងគឺតែ3000ទេទាំងម្ហូបទាំងសឡបាទមានបាយមានម្ហូបអាហ្នឹងយើងលក់ជាខ្ចប់គាត់ទិញយកតែញ៉ាំអញ្ចឹងណាគាត់ញ៉ាំនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ញ៉ាំនៅក្នុងរោងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហើយលក់លើសហ្នឹងក៏លក់អត់បានដែរព្រោះគាត់អត់លុយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្នាមិនហ៊ានតាញ៉ាំណាយើងទាំងបាយទាំងម្ហូប3500ហ្មងគាត់ជួលណាគាត់ទិញតែបាយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមានម្ហូបរបស់គាត់ឬក៏គាត់ទិញជាតែម្ហូប2000អីអញ្ចឹងទៅគាត់មានបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងណា
បាទតាមលោកកុងប៉ៅនៅពេលទំនិញលើទីផ្សារចេះតែឡើងថ្លៃហើយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅតែទាបអាជីវករក៏ពិបាកក្នុងការលក់ដូរយកចំណេញច្រើនពីកម្មករដូច្នេះលោកសុកចិត្តលក់ចំណេញបានតិចបំផុតដើម្បីឲ្យកម្មករអាចទទួលយកបានហើយអាចយកចំណូលតិចតួចដែលបានពីការលក់នេះទៅទប់ការចំណាយថ្លៃផ្ទះជួលនៅបង់ធានាគារ
តែយើងដឹងស្រាប់ហើយព្រោះកម្មករឥឡូវគ្នាអត់លុយអត់កាក់អត់លុយអត់កាក់តែអញ្ចឹងទៅគ្នាមិនហ៊ានចំណាយអីលើសហ្នឹងទេហើយបើយើងលក់លើសហ្នឹងក៏ពុះគាត់អូនដែរហ្នឹងហើយគាត់ហូបគាត់ថាយើងលក់បាយហ្នឹងហើយការលក់ដូររបស់យើងទោះបីតែវ៉ាន់ទីផ្សារដឹងស្រាប់ហើយរាល់ថ្ងៃក៏ពីមុនយើងយកចូលថា100000ឬក៏105000ឥឡូវឡើង310000 315000ហើយតម្លៃយើងលក់នៅតែដដែលដល់អញ្ចឹងយើងយ៉ាប់លក់មែនទេរាល់ថ្ងៃ
គណៈមានការអភិវឌ្ឍន៍ពីកម្មករឲ្យតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់យ៉ាងតិច210ដុល្លារនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកខេងសួរប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្របសម្រួលជាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលជាកាតព្វកិច្ចមានចែងក្នុងច្បាប់ VOA មិនត្រូវតែតឹងសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបាននៅឡើយទេវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិស័យនេះបានសពយកកម្លាំងពលកម្មបណ្ដាខេត្តនិងជនបទនានាហើយបើគិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកម្មករចំនួនជា660000នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមក្រសួងការងារ កាលពីកន្លងទៅវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសម្ពាធវុឌ្ឍរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យនេះក៏ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ដែលនៅមិនទាន់ត្រូវបានបន្តជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពទូទៅបង្គួរនៅមុនពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដែលនឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោក Colin Main ជួនស្គរីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងទទួលមរតកជាប្រទេសមួយដែលមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដូចជាយោធានិងធនាគារមានកម្រិតខ្ពស់គួរសមគឺនៅក្នុងអត្រា 82% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិក៏ដោយក៏មានក្តីបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតឡើងជាពិសេសទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារនេះបើផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញានិងតុលាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុន Gallup បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីកម្ពុជាថាភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបានអាហារហូបចុកបានធ្លាក់ពីកម្រិត 72% នៅឆ្នាំ2013តែនៅតែខ្ពស់ដដែលក្នុងកម្រិត 58% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុត 20% ទូទាំងប្រទេសកង្វះលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារហូបចុកបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគឺដល់ 87% កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមានវិសមភាពធំជាងនេះទេរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រចំពោះសមត្ថភាពទទួលបានស្បៀងអាហារហូបចុកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈវិជ្ជមានជាងអវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដោយ 47% និយាយថាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុនធៀបនឹង 27% ដែលនិយាយថាជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែប្រជាជន 47% នោះក៏ស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតក្នុងតំបន់ដែរហើយប្រជាជនកម្ពុជាតែ 6% ប៉ុណ្ណោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថារស់ស្រួលដោយពឹងលើចំណូលរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2022ដែលមានកម្រិតស្មើនឹងប្រទេសឡាវក្នុងនាមជាប្រទេសមានចំណូលទាបជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមធនាគារពិភពលោកផលទុនសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់របស់កម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022គឺ1,787ដុល្លារបើធៀបនឹងឡាវគឺ2,088ដុល្លារ
និពន្ធនាយកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អ្នកស្រី Julie Ray និយាយថាអសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅពីក្រោយអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបើសេដ្ឋកិច្ចទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងនេះតែក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សង្កល់ថាអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះពី 8% នៅឆ្នាំ2022ពេលដែលការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមកនៅ 1% នៅឆ្នាំ2023ដែលទំនងជាបានបន្ថយភាពតានតឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមភ្លាមបានខ្លះដែរអ្នកស្រីរ៉េបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាមានបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដខ្លះៗខាងសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពគឺថាអ្នកមានពាក់កណ្ដាលអ្នកអត់ពាក់កណ្ដាលហើយពិតណាស់មានវិសមភាពរវាងតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងនេះនឹងបន្តជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីរ៉េក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីផ្នែកល្អប្រសើរជាមុនដែលបង្ហាញដោយទិន្នន័យដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការយល់ឃើញ អំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការថែទាំសុខភាពក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍តាំងពីក្រុមហ៊ុន Gallup បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ទង់មតិនេះមកនៅឆ្នាំ2006ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 41% និយាយថាបញ្ហាសុខភាពបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពធម្មតាសម្រាប់មនុស្សស្ថិតនៅវ័យពួកគេតាមឆ្នាំ2022អត្រានេះបានធ្លាក់ចុះដល់ 29%របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អំពីកម្ពុជារៀបរាប់ថាទោះជាវិសមភាពនៅតែស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងគេមួយក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏គម្លាតនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរអត្រា prevalence នៃបញ្ហាសុខភាពឥឡូវនេះស្មើនឹងប្រទេសថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនបានសួរសំណួររសើបខាងនយោបាយជាក់លាក់នោះទេតាំងពីឆ្នាំ2017មកនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលបានបង្កឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននិងក្រមប្រជាធិបតេយ្យបិទស្ថាប័នឬចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉េនិយាយថាការសម្រេចជៀសមិនសួរសំណួរខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានបង្គាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអ្នកស្រីថាការសួរប្រជាជនអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តនិងទំនងជាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់គម្រោងទាំងមូលអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតតាមអ៊ីមែលថាលើសពីនេះបើយើងសួរសំណួរទាំងនោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចញ៉ាំងឲ្យមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសួរសំណួររបស់យើងបើគេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារការសួរសំណួរទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែចោទសួរអំពីរបបកំហើញនៃសំណួរដែលក្រុមហ៊ុន Gallup បានសួរក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការលោកថេងបញ្ញាធុនបានសួរអំពីការជ្រើសរើសសំណាក់និងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតនៃការស្ទង់មតិនេះលោកក៏សង្កត់ថាត្រឹមឆ្នាំ2020អត្រាភាពក្រីក្រមាន 17 កណ្ដាក់សញ្ញា 8% យោងតាមអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬ UNDP ទោះបីជាលោកនិយាយថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យអត្រានេះកើនឡើងក៏ដោយលោកបញ្ញាធននិយាយថាខ្ញុំពិបាកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបកកំហើញនៃរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup
របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ត្រូវបានចេញផ្សាយតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរចំនួនអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលមន្ត្រីបកកាន់អំណាចចាស់វស្សាបានដកខ្លួនចេញហើយក្នុងករណីខ្លះបានដាក់ជំនួសកូនកូនរបស់ពួកគេវិញលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយនិងប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup លោកហ៊ុនសែនបន្សល់គេដំណើរចម្រោះឲ្យកូនរបស់លោករបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលមរតកប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពគួរសមដែលទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នជាច្រើនមានកម្រិតខ្ពស់តែក៏មានវិសមភាពខ្ពស់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការរកឃើញនេះហើយថាមិនមានតក្កល័យករច្បាស់លាស់ណាមួយបានបញ្ជាក់ពីករណីទាំងអស់នេះនោះឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលបានរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023រកឃើញមានករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រមាណជា120,000នាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រមាណជា100,000នាក់របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់38ទំព័រនោះបន្ថែមថាករណីជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើឡើងតាមការប៉ាន់ស្មានដែលមិនបានបង្ហាញពីតក្កល័យករណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេ
ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាមិនធំទេហើយចំពោះអាជីវកម្មក៏ដែលនៅទីតាំងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏មិនច្រើនដែរអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងថាក្រាន់តែអ្នកដែលសង្ស័យថាជាប់នៅក្នុងនោះវា100,000អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាតើមនុស្សនឹងនៅណា
អ្នកស្រីបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបើកការរុករកមនុស្សតាមរយៈសំណើផ្សេងៗមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយសំណើដែលទទួលបានមានចំនួន1047ដែលគិតជាចំនួនមនុស្សមានប្រមាណ2500នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីប្រាវ VOA បន្ថែមថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណើទាំងអស់នោះមាន1011សំណើដែលបានការហើយមនុស្សបានរកឃើញមានចំនួន1569នាក់និងមាន14សញ្ជាតិផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសើអង្កេតជាមួយក្រុមជំនាញហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍ទាំងនោះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិវិញ
យើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងជំនាញដែលគាត់ចុះប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដើម្បីរកតក្កល័យក៏ឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះយើងចង់និយាយអំពីទិន្នន័យដែលជាក់លាក់ចា៎ដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លៃឆ្លងត្រឹមតែថាយើងបដិសេធយើងមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែជួយថាតើយកអីវាសម្អាងអញ្ចឹងដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់យើងចុះជាក់ស្ដែងគឺយើងនឹងធ្វើជារបាយការណ៍ដើម្បីដាក់ប្រជុំទៅវិញជូនទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិចា៎
របាយការណ៍ដដែលនោះបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងពិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មនុស្សភាគច្រើនបានចំណាយពេលវេលាលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយការឆបោកនានាបានប្រព្រឹត្តនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញភាគច្រើនជាជនដែលចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនបន្លំតាមរយៈការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបន្ថែមថាមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបុរសទោះបីជាស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែរដោយភាគច្រើនជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់អនឡាញនេះមិនមែនជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះឡើយជនរងគ្រោះទាំងនោះជាច្រើនមានការអប់រំល្អមានជំនាញការងារវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬបញ្ចប់ការសិក្សាឬបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងចេះនិយាយច្រើនភាសាជនរងគ្រោះទាំងនោះមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិនដីគោកហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងសូម្បីតែនៅឆ្ងាយរួមមានអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនក្រៅវត្តមាននៃជនជាតិចិនហូចូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគេឃើញមានការរាយការណ៍អំពីករណីបង្ខាំងមនុស្សនិងការឆបោកតាមអនឡាញកើតឡើងជាញឹកញាប់ថ្មីៗនេះវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញថាជនបរទេសត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ជនបរទេសដូចគ្នាក្នុងករណីបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញត្រូវបានចែកចាយជាញឹកញាប់និងមានការអះអាងថាជារូបភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងដោយមានតក្កល័យករនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយថាការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជារបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងរូបភាពមិនល្អលោកបន្តថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបទល្មើសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់លើបញ្ហានេះ
ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាជាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយថ្មីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏សមាគមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងត្រូវតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមទាន់នៃបទល្មើសហើយមើលឃើញថាអ្វីជាបទល្មើសព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងមានជំនាញបន្ថែមសម្រាប់ពិនិត្យមើលថាហ្នឹងជាបទល្មើសទេបទល្មើសហ្នឹងនៅតែបន្តកើតអញ្ចឹងបាទ
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជា ការផ្ដល់សច្ចាប័ននិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាស្នូលព្រមទាំងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនិងចូលរួមជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដូចជានារីការពិសេសស្ដីពីមនុស្សសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុកនិងលើការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារពីនិតឡើងវិញជាចាំបាច់នៅច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរគោលនយោបាយឬវិធានការផ្សេងទៀតហើយទម្រាំធនធានឡើងវិញដើម្បីកាត់គូពីការពិតដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសជាគោលដៅនៃគោលដៅរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះអនុវត្តដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបបំបាត់ការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសាធារណៈឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់តាមគ្រប់រូបភាពមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលជួយសម្រួលដល់ការជួញដូរគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសស្របតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងស្តង់ដារកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងអនុវត្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនៅកម្រិតជាតិតំបន់និងពិភពលោករីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស្ដាកាលពីខែពុទ្ធបាននិយាយថាលោកបានពន្យល់ពីគោលជំហររបស់ជប៉ុនស្ដីពីការបញ្ចេញទឹកសំណល់វិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានសម្អាតរួចហើយចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូកូស៊ីម៉ាដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកសំណល់ពីរោងចក្រដែលខូចនោះចូលក្នុងសមុទ្រកាលពីខែមុនដោយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីចិនជាការសងសឹកចិនបានដាក់បំរាមទាំងអស់លើការនាំចូលអាហារសមុទ្រពីជប៉ុនគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លានិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011បានធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្វូកូស៊ីម៉ាដៃជីដែលមានដែលជាមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរដ៏អាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកចាប់តាំងពីមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅរោងចក្រឆេណូប៊ីលកាលពី25ឆ្នាំមុននោះលោកគីស្ដាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកលីក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តនីយយុតារ៉េសបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអូសបន្លាយ2ឆ្នាំហើយក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពីសំណាក់យោធាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយមុនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរយៈពេល3ថ្ងៃលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមទៀតតាំងពីលោកបានជួបមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយអ្នកទស្សនយោបាយដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គោរពតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបើកទ្វារបើកត្រឡប់ទៅកាន់ការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគម្រោងរទេះភ្លើងលឿនមួយខ្សែផ្ដល់ប្រាក់ដោយប្រទេសចិនមានកំណត់នឹងបើកសន្និបាតនៅថ្ងៃសុក្រចាំពេលជាមួយសន្និសីទកម្ពុជាអាស៊ានដែលមានការចូលរួមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងលើកឡើងតែមានការរអាក់រអួលទៀតដែលបានបង្ខំឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងការនេះមួយលើកទៀតដោយមានកំណត់បើកដល់សាធារណជននៅថ្ងៃទី1តុលាផ្លូវដែកប្រវែង140គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងភ្ជាប់រដ្ឋធានីយ៉ាកាតាជាមួយក្រុងបាន់ឌុងដោយកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរពី3ម៉ោងឲ្យមកនៅត្រឹមប្រមាណ40នាទីរទេះភ្លើងទាំងនេះដើរដោយអគ្គិសនីដោយគ្មានការបញ្ចេញកាបូនដោយផ្ទាល់ទេ
អ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.